Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Alt vil bli slik det var før I tiden. Sjelen vil bli så enkel som den var. Den vil komme til deg når du ønsker det. Så lett som vann renner ned I en åpen hånd. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 170, det onsdag den 29. september 2021. Da var vi I gang igjen, og nå det bare å spenne seg fast, for dette blir litt av en episode. Nå skal vi nemlig ta skrittet fra Gabrielle, som en poet med en enorm appetitt for sex og en underlig tiltrekning til lidelse, til Gabrielle som en krigshisser for en hel nasjon. Jeg har valgt å dedikere en hel episode til det Gabrielle syslet med under krigen. For dette kunne strengt talt bli en egen serie I seg selv. Her det nemlig mye å ta. Bare krigen langs den italienske fronten og fenomener som tidlig luftkamp, de første ubåtslagene og ikke minst introduksjonen av gass I krig, alle temaer som hadde vært verdige egne episoder. Som I forrige del så må vi gjøre noen elegante hopp I tid. Men jeg håper og tror jeg har klart å sette sammen et forståelig referat av Gabrielles utskjærelser under den store krigen. Det var I alle fall et ganske heseblesende arbeid å sette sammen denne delen, og jeg tar opp den om morgenen før jeg drar på jobb, og håper å få redigert og sluppet den når jeg kommer hjem igjen. Slik nå en gang livet til en podcaster. Og da tror jeg vi bare hopper rett I det, og gyver løs på historien om hvordan vår lille italienske venn skulle sette et blodig preg på den største konflikten verden hadde vært vitne til. Mens han ventet på nærmere beskjed om hvordan han best kunne tjenestegjøre I krigen, benyttet Gabrielle de siste dagene I mai 1915 til å dra på en ekskursjon til radiostasjonen til Centocelle-flyplassen I Roma, sammen med kompisen Guglielmo Marconi. Som vi var inne på tidligere I serien, så var Marconi svært interessert I det nye mediet radio. Og snart skulle både radioen og Gabrielles poesi spille en sentral rolle I Italias krigføring. De to snakket sammen om annen ny teknologi. Marconi var som vanlig langt fremme, og han hadde allerede eksperimentert med trådløs overføring av bilder, og han hadde lekt med tanken på hvordan radiobølger kunne brukes til å se under vann. Og som vi jo vet I dag, så skulle radaren spille en ikke ubetydelig rolle I fremtidens krigføring. Blandingen av fascinasjon for ny teknologi, nostalgi og nasjonalisme hadde vært en rød tråd I livet til Gabriel frem til nå. Og under krigen skulle han få muligheten til å kombinere nettopp dette nye med det gamle. Dette var den første mekaniserte krigen, der det meste av drepingen foregikk med moderne våpen. Men som vi skal se, så var den italienske fronten ekstremt brutal. Og selv om man hadde moderne våpen, gikk man ikke av veien for å ta liv av fienden ved å rulle kampestein ned mot fiendens linjer eller klubbe dem ihjel med improviserte slagvåpen. Sommeren 1915 begynte Gabriel å ta del I krigen. I juli gikk han ombord I torpedobåten Impavido, som I dekket mørke ledet en flåte inn I østerriksk territorium. Helt siden han ble reddet fra den mislykkede seilturen, hadde han vært en talsperson for den italienske marinen, og han ble tatt imot med åpne armer av mannskapet. Den 12. august fikk han til og med være med en ubåt, som dykket ned til 13 meter. Det høres kanskje ikke så voldsomt ut, men dette var nok en forholdsvis klaustrofobisk og risikabel opplevelse med disse så ikke alt for stabile tidlige ubåtene. Han var med som en observatør, og notatbøkene hans fulle av detaljer fra kamphandlingene. For å gi den hele en liten ekstra piff, så kryddet han beskrivelsene han publiserte med sammenligninger med fordumstids mystiske helter, og med det ga han krigen en ny og mytisk mening. Men til tross for at han hadde en spesiell forkjærlighet for marinen, så var det flyforsvaret som sto hans hjerte aller nærmest. Like før han forlot Italia I 1910, hadde han snakket varmt for opprettelsen av et italiensk flyvåpen. Italienske myndigheter hadde sakte men sikkert begynt å ta I bruk disse nye maskinene I krigføring. Den første gangen de tok I bruk fly var I Libya I 1911. Først ble de kun brukt til rekognosering, men under ledelsen til kaptein Piazza ble de også brukt I krigføringen direkte. Og det var I Libya den første bomben fra et fly ble sluppet, og det var av Giulio Cavotti den 1. november 1911. Når krigen brøt ut, og det ble åpenbart for folk flest at moderne mekanisert skyttegravskrig en svært så brutal og møkkete affære, så man da til pilotene som de siste som kjempet med galanteri. Eller for å si som Gabriel, I høyden kan ingenting ondt eller stygt overleve. Luften var heltenes domene. Miraglia skulle gi Gabriel muligheten til å ta del I heltedådene ved å ta med på bombetokt. Og den 7. august 1915 fløy de over Trieste, og den 25. over Grado, hvor de kastet ut en bukett blomster der en italiensk ubåt hadde gått ned. Som et lite apropos til ustabile ubåter I samtiden. Den 28. august fløy de igjen over Trieste, og det ble flere flyturer I månedene som fulgte. Disse turene var langt fra uten risiko. Skadronen Gabriel var med ble beskutt med antiluftskyts, mens Gabriel febrilsk skrev om opplevelsen av det hele, mens bombene rullet rundt på gulvet ved føttene hans. Det at han risikerte livet fikk han til å føle seg levende. Om en gang flyet han satt I ble truffet, og det stupte 1800 meter før piloten fikk kontroll over det, skrev han at han vinket til skytteren som hadde truffet dem, og at han følte en intens trang til å synge I ekstase. Han var med andre ord I sitt ess. Gabriel var klar over hvor viktig det var med propaganda. Og ikke bare propaganda for å fremme krigen, men også for å mele sin egen kake. Han brukte enhver anledning til å fremme salg av egne bøker, så vel som oppfordret til krigsinnsats. Han var også klar over at små symbolske handlinger kunne ha en vel så stor effekt som en større militær seier. Noe han skulle vise igjen og igjen. Det var grunnen til at han dro på raid der flyet ikke slapp ut bomber, men dikt. For eksempel så gjorde han dette på en av flyturene over Trieste. Og det at de klarte å slippe dikt over byen, demonstrerte at de også hadde muligheten til å bombe den om de ønsket det. Og nettopp det å slippe ut flygeblader, eller flaskepost, preget med den italienske trikoloren, skulle være en av tingene som gjorde Gabriel til en folkehelt under krigen. Italias hovedfiende var arvefienden Østerrike-Ungarn, som hadde kontrollert store deler av Italia. Og landet skulle ikke erklære krig mot Tyskland før så sent som I august 1916. Mange av soldatene italienerne kjempet mot var slovaker, kroater, serbere og bosniere, som etter krigen skulle være med på å danne den nye staten Jugoslavia. Fronten strakk seg over 600 kilometer fra Sveits og ned til Adriaterkysten ved Trieste. Krigen innenlands var særs brutal. Slagene ble utkjempet sør for Alpene, I en fjellregion der toppene var snødekt stort sett året rundt. Den italienske hæren var dårlig utstyrt, slik at mange mistet føttene allerede før de fikk anledning til å ta del I kamphandlingene. Den største slagmarken var Karstplateauet, som et fjellplateau som strekker seg fra Trieste mot Slovenia og nord mot Alpene. Dette et område som består av limstein, og overflaten svært erodert og full av skarpe stein, hull og hulrom. Vannet som regner ned blir drenert vekk i underjordiske elver, slik at det ikke har tilgang på rent vann på plateauet. Men et regnskyld og flom blir det et hullete landskap fylt med tjukk søle. Sommer som vinter var det et helvete å kjempe der. På sommeren stekte solen og gjorde det vannløse landskapet til en dødsfelle av tørst og hete. Og om vinteren ble plateauet forvandlet til en labyrint av snø og gjørme. Vinden som blåser over Karst er så brutal at den til og med har sitt eget navn, Boravinden. Det er kanskje ikke et gunstig sted for en piknik, men for skyttegravskrig så var dette helvete på jord. Det var umulig å grave skikkelig skyttegraver, så soldatene så seg nødt til å hakke groper rett ned i steinen, eller til å sette opp improviserte steingjerder. For italienerne var det ekstra ille, for de angrep stort sett bare i motbakke, i fjellsider som var så bratte at de kun var egnet for fjellklatrere med skikkelig utstyr. Og dette var en krig som sagt blandet det nye med det gamle. Spikerklubber, brandbomber og andre improviserte våpen ble brukt side om side med ny teknologi som giftgass og granater. Scenariet der det hele utspilte seg var altså ganske så grusomt, og det hele ble gjort enda verre på grunn av inkompetanse. Den øverste italienske lederen, general Cadorna, valgte rett og slett å bare overse at østerrikerne hadde en enorm fordel ved at de hadde inntatt strategiske posisjoner på fjelltopper, og han beordret angrep etter angrep som oppnådde svært lite, men kostet den italienske hæren enorme tap. For å holde moralen oppe ble det innført kadaverdisciplin. Soldater ble for eksempel bundet fast utendørs i kulla for den minste overtredelse. Til å begynne med hadde offiserene vært ved fronten, kun bevepnet med sverd, hvor de ledet troppene sine inn i en sikre død. Men i begynnelsen av 1916 fikk de beskjed om å trekke seg tilbake til bak frontlinjene, og de fikk utdelt revolvere slik at de kunne skyte desertører som forsøkte å snike seg unna. En østerriksk observatør sa at det hele så ut som et forsøk på å begå masse selvmord. Nunzio ville bruke mest mulig tid langs fronten, så han leide seg en leilighet i Cervignano, som han kunne bruke som base. Utleieren var en ornitolog, og leiligheten var full av utstoppede sjøfugler, noe som irriterte Gabriel, som kjøpte seg 18 skjermbrett han arrangerte på en slik måte at han slapp å se på dem. Dette førte til at leiligheten ble en slags labyrint, men jeg mener, hva gjør man da ikke for å slippe å se på sjøfugl? For det er jo utvilsomt en smule tacky, eller hva synes du av dere? Gabriel, han hadde det ganske kjekt han. Han hadde tatt med seg 40 damaskputer og en terrakotta-statue av Melpomene, som en av de 9 musene i gresk mytologi, for da gjøre leiligheten mest mulig sin egen. En dag mens han lå i badekarret, banket det på vinduet. Det var piloten Beltramo, og etter Gabriel hadde tørket og parfymert seg, satte de seg på en benk i hagen. Etter å ha skrytt av hvordan han akkurat hadde hatt seg med en sykepleier fra Røde Kors, begynte Beltramo å diskutere offensiven som skulle starte dagen etter. Og de snakket om hvordan de best mulig kunne rekognisere for troppene på bakken. Og ikke minst om hvordan de begge drømte om å fly helt til Wien for å slippe flygeblader over byen. Beltramo han fortsatte å fortelle om denne Røde Kors-sykepleieren, mens Gabriel betraktet ham og tenkte på hvor mye sannsynlig det var at de to kun ville være et par forkullede lik om bare et par dager. Den kvelden gikk Gabriel ut, og han kom over en brigade med infanterister som sang på vei til fronten. Han klarte å snike seg ubemerket inn i gruppen og gikk sammen med dem i mørket. Han ble plutselig klar over den fysiske realiteten til soldatene. Han kjente lukten av dem, hørte latteren og følte på den nervøse spenningen. Han skrev at det føltes som om han personlig ledet dem til døden. Den neste dagen åpnet 1300 italienske kanoner ild langs en 50 kilometer lang front. Kampene som fulgte i pøsregnet i fjellene var grusomme. Skyttegravene ble hengemyrer, og når et snøfall endelig satt en stopper for kamphandlingene, hadde 67.000 italienere mistet livet. Og alt de satt igjen med for det var et stykke land på et par hundre meter. På den første dagen til offensiven var Gabriel på øya Morosina. Han betraktet området fra et observasjonstårn i treet. Og der kunne han se slottet i Duino, hvor han hadde tilbrakt noen deilige dager med prinsesse Marie von Thurn und Taxis. Det var morgengry, og han skulle snart glemme denne prinsessen, når ordre om å angripe ble skreket fra megafoner langs fronten, og helvete brøt løs. Artilleriet begynte å åpne ild, og Gabriel skrev at litt etter litt ble selve luften til metall. Gabriel ble på øya hele dagen, men soldatene rundt ham ble såret eller drept. Han var selv nær ved å stryke med flere ganger, som for eksempel når et prosjektil landet på stedet han hadde stått, bare noen sekunder etter at han hadde flyttet seg derfra. Bakken ble gjennomtrukket av blod, og han hjalp de sårede til saniteten. En som gjorde spesielt inntrykk på ham var en såret soldat som var naken bortsett fra en skjorte. Gabriel skrev at det nakne kjønnsorganet virket så sårbart at det beveget ham til å sette seg ned ved siden av mannen som vred seg i ubeskrivelige smerter. En offiser som var sønderrevet av granatfragmenter klagde ut sin arme råd til Gabriel. Han hadde mistet hørselen og var hysterisk fordi han ikke lenger kunne høre de italienske batteriene fyre av. Den kvelden kjørte Gabriel tilbake til Savignano med blod under neglene. De grusomme scenene hadde ikke virket avskrekkende på ham. Han skrev at hodet hans var fylt av den usammenlignbare musikken til guddommelig krig. I løpet av de neste ukene brukte han så mye tid han kunne langs fronten. Han så fjell med så mye artilleri at det så ut som vulkanutbrudd når kanonene fyrte av. Han sto i kirketårn der kulene suste rundt ørene hans, mens han gjennom kikkerten så italienske soldater som stormet mot fiendens linjer med bajonettene sine, og så ble meid ned av maskingeværild. Han skrev at det hele minnet han om en gigantisk symaskin. Tre ganger skulle han og Beltramo fly over slaget, og han forteller hvordan han så ned og så hjelpeløse soldater bli slengt opp i luften av fiendens bombardement. Han talte til troppene hver dag for å holde motet til soldatene oppe. Han hyllet soldatene som hadde overlevd dagen, og som var nødt til å kjempe igjen neste dag. Han snakket om bannere som blafret i vinden, om elver fylt av lik og jordens umettelige tørst for blod. Han skrøt av soldatene på et språk mange av dem ikke forsto, men de forsto betydningen av det som ble sagt. Selv Dante hadde ikke kunnet forestille seg det helvete de måtte gjennom. Karst var et inferno, der de måtte spise gift, ete flammer og gråte svart blod. Gabriel insisterte på at de levende skyldte de døde å gi sitt ytterste i krigen. De døde ropte fra under jorden, sa han. Videre, videre, og han fortalte at de aldri ville finne fred før Italia var blitt fritt. I notatbøkene hans er det en stor kontrast mellom de lyriske beskrivelsene av fuglesang og høstløv, til den vanvittige stanken som preget slagmarken. For dette var enda en dimensjon av grusomhet. Lik ble liggende og råtne i ingenmannsland, og det var svært vanskelig å bygge latriner, noe som førte til at soldatene gjorde fra seg der hvor de følte seg rimelig trygge på ikke å bli skutt i prosessen, og det førte igjen til at fjellsidene var dekket med ekskrement. Lukten var så ille at Gabriel begynte å røyke sigaretter i et forsøk på å maskere lukten av lik og ekskrement. Dette var ting Gabriel unnlot å skrive om i offentlighet. Istedenfor beskriver han hvordan lyset fra den synkende solen lyste opp en posisjon ved fronten så patronene skinte i trekassene sine, og knust glass så ut som smaragder. I 1921, etter krigen var over, skulle Gabriel fortelle hva han egentlig beskrev den dagen. Det var det italienske artilleriet som hadde feilberegnet, og de hadde begynt å bombardere sine egne soldater. Løytnanten til kompaniet så redselsslagen på hvordan soldaten hans ble slaktet, og i et hysterisk anfall kollapset han blant sine falne kamerater. Riktignok så var det blant knust glass som så ut som smaragder. Gabrielen var i like stor fare som soldatene når dette skjedde, men han ble like fullt stående å notere. Han delte ikke det som egentlig var skjedd før etter krigen, i frykt for at dette skulle gå utover moralen og kampviljen til det italienske folket. Men selv for Gabriel, som hadde et ganske nonchalant forhold til massedød, så var denne nedslaktingen av egne tropper sjokkerende. Ernest Hemingway jobbet som frivillig ambulansesjåfør for Italia i det siste året i krigen. Og i en farvel til våpen skrev han: «Jeg ble alltid forlegen av ordene hellig, ærefull og offer, og uttrykket forgjeves. Jeg så ingenting hellig, og tingene som var ærefulle hadde ingen ære. Og offrene var som slakterien i Chicago, om man ikke hadde gjort annet med kjøttet enn å begrave det. Og var det noen som frontet ordet hellig, ærefullt og offer, så var det vår lille italienske venn, Gabriel D'Annunzio. Kampene var over den 6. november, Og Gabriel dro tilbake til Venezia, hvor han tok kontakt med admiral Theon de Revel og fortalte om hans og Miraglias plan om å fly 800 kilometer på en dag for å slippe flygeblader over Sahara. Dagen etter dro han og Miraglia på shopping. Og Gabriel kom over en utgave av tvilsom kjærlighet og luksuriøse sonetter av renaissancepornografen Ariettino i en lekker rød innbindning. Vel hjemme spiste han middag sammen med sønnen Gabrielino, og da fikk de besøk av en gruppe venner, og kona til en av disse vennene, som Gabriel refererer til som Melitta, satt seg ved siden av ham, og til tross for at den sjalu ektemannen var med, så begynte hun å beinflørte med ham. Etter middagen grep hun anledningen til å begynne å åle seg mot ham, og sa at hun kom tilbake neste dag når mannen var på vakttjeneste. Gabriel skrev at «Jeg frykter at jeg i ferd med å begynne på et nytt og farlig eventyr». For nå som han var kjendis, var det nemlig Gabriel som ble jaktet på, av kvinner som ville ha en natt med Italias nasjonalpoet. Den 21. desember 1915 døde Giuseppe Miraglia i en ulykke. Noen dager tidligere hadde Gabriel tatt med seg flygebladene de to hadde tenkt å slippe over Sahara, og de hadde håpet at de kunne ta ham morgenen etter. Men været hadde ikke vært optimalt, så de hadde måttet utsette turen noen dager. Miraglia, mannen som delte Gabriels eventyrsans og stormannsgalskap, hadde dødd under en testflygning når flyet hans hadde styrtet i havet. Gabriel holdt vake over liket til vennen i 3 døgn, og påkjenningen slet han ut emosjonelt så vel som fysisk. Han sørget, men han mente også at det å dø som ung var en vakker skjebne. Han beskrev det intime ved å berøre Miraglias døde kalde bein, hvordan han la blomster ved siden av dem, hvordan tennene hans hakket når han løftet liket opp i kisten, og følelsen av tap når blykisten ble forseglet. Han beskrev også det groteske ved døden, hvordan blodet ble moppet opp, og hvordan liket begynte å ese og lukte på den 3. dagen. Gabriel ville fremdeles gjennomføre turen til Sahara. Men da han hadde spurt en annen pilot, fikk han bare beskjed om at det var umulig å fly så langt med et ettmotorsfly. Han skrev at Miraglia død fryktet han at han aldri ville møte en som var like begeistret for risiko som han selv. Like etter Miraglias død eskorterte han datteren Renata hjem en tåkete natt. Når han gikk hjemover alene, gikk han forbi leiligheten til Miraglia på vei til Casetta Rossa. Der la han merke til at det hørtes ut som om noen gikk ved siden av ham med svake skritt, som om personen gikk barfot. Gabriel trodde ikke noe spesielt på gjengangere, men han var redd for å se på personen i frykt for at det skulle være Miraglia som hadde besøkt ham fra den andre siden. Han stoppet opp, og personen som var helt grå fortsatte å gå fremover. Holdningen, fysikken og gangen feide all tvil til side. Det var Miraglia. Hjertet til Gabriel gjorde et hopp, mens tåken la seg som et teppe rundt den grå skikkelsen framfor ham. Han fortet seg for ikke miste ham av syne, men så forsvant skikkelsen uten et spor, og Gabriel sto alene igjen i tåken, ved ropene til en gruppe fulle menn brøt fortryllelsen. Den 7. desember 1915 fikk Gabriel besøk av en arkeolog som hadde vært ved fronten i Alpene. Han hadde distribuert vinterklær til soldatene som forsøkte å overleve en av de kaldeste vinterne som hadde blitt registrert i regionen. Det hadde falt 5 meter snø i løpet av de første ukene av desember, men han kunne også fortelle at det var enda verre i karst, hvor soldatene måtte stå i dagesvis med vann opp til knærne, og de færreste overlevde mer enn 3 dager, kunne han fortelle. De to begynte også å diskutere deres felles venn Miraglia, og hvordan han en gang hadde sluppet spakene til flyet og reist seg opp i solnedgangen for å begynne å synge. Krigen, slo de fast, åpnet både for grusomheter og glede, og de to var gjensidig avhengige av hverandre. Gabriel drev fremdeles på med denne Melitta, men han var ikke så veldig entusiastisk. Hun var halvparten så gammel som han, og etter et møte i en gondol, hvor han beskriver lukten av råttent vann og hvordan han fikk vondt i knærne og det hele, så skammet han seg over hvordan han hadde blitt sexleketøyet til en kvinne han ikke likte noe særlig, til tross for at han var spesielt begeistret for det ildrøde kjønnshåret hennes. Det var ikke lenger nok med seksuelle eskapader, med andre ord. Så igjen så søkte han ut i krigen, som hadde gitt han så mange fantastiske opplevelser. Den 5. januar 1916 dro han på en flytur med Luigi på Bologna, som hadde vært en nær venn av Miraglia. De to fløy på en testtur med en ny flytype, og til tross for at de aldri fikk fly opp til riktig høyde, så bega de seg i kast med et raid mot Grado dagen etter. På veien dit ble de angrepet av 2 østerriske fly, i tillegg til at de ble beskutt med antiluftskyts fra bakken. Flyet ble skadet, men Bologna klarte å ta det ned på en sandbank i en elv. Men det var ingen myk landing, og Gabriel ble kastet opp i luften og slo hodet på veiene. I det krasjet fikk Gabriel en livsforandrende skade. Men til tross for at han umiddelbart mistet en del av synet, så fortalte han ikke dette til noen. Han var skamfull over å innrømme at han hadde smerter, spesielt i selskapet til en yngre mann. De klarte å komme seg tilbake til basen, og fullførte faktisk det planlagte toktet. Og neste dag så var han i luften igjen. Og etter det så dro han til Milano, hvor han holdt en tale for 2000 mennesker i operan. Det var ikke før mer enn en måned senere han oppsøkte hjelp. Den 21. februar skulle han være med et tremannsfly til Laibach. Men siden han kom for sent, tok flyet av med en offiser i stedet for ham. Og det var kanskje like greit, for den offiseren og piloten ble drept. Tredje mann på flyet, han skulle klare seg, men han ble også drept 2 år senere. Synet til Gabriel, det ble dårligere og dårligere. Det høyre øyet så kun en lilla tåke, og det venstre hadde tunnelsyn. Så han bestemte seg for at det kanskje var best å oppsøke en lege. Og da ble han umiddelbart fraktet til spesialavdelingen for soldater med synskader. Der ble han tatt imot som en helt, og han følte seg lykkelig for å være en av de skadede der. De som var blinde til krigen fikk nemlig en spesiell type respekt. De var aristokrater blant de sårede. Legen undersøkte Gabriel og fortalte at det var ikke stort han kunne gjøre med det høyre øyet, og at dersom det skulle være noe håp for det venstre, så måtte han holde seg helt rolig. Kanskje i flere måneder. Mot alle råd ble han kjørt tilbake til Venezia, hvor datteren Renata tok seg av ham. Mens han lå på sykesenga, samlet det seg grupper med beundrere utenfor, og han fikk telegrammer fra statsledere som ønsket ham god bedring. Han fikk tusenvis av brev fra fans, for ikke å snakke om blomster, konfekt og annen snacks. Det var så mye at han ikke var i nærheten av muligheten til å kunne spise alt sammen, så han beordret at det som ble til overs skulle distribueres ved fronten, noe som selvsagt gjorde ham enda mer populær. Liggende urørlig i senga følte Gabriel seg som levende begravet. Han svettet og var dehydrert, og mørket virket som om det presset seg innpå ham som om han lå i en sarkofag. Han var usikker på om han var i ferd med å bli gal, for medisinen han fikk var kraftig desorienterende, og han hallusinerte konstant. Mens han lå der i rørlig, skrev han på små strimler med papir. Han skrev en hymne til døden, om hvordan de døde flakser med vingene sine og gir dagslyset en blodaktig glød. Han fantaserte om sin egen død, og hvordan det hadde vært mer passende at det var herre han som døde og ikke Miraglia. Og skillet mellom fantasi, drøm og virkelighet ble stadig mer utydelig. På et tidspunkt virket det som en sommerfugl flakset i øyeeplet og forårsaket enorme smerter. På et annet virket det som om det satte seg en stor svart edderkopp på øya og blokkerte verden ute. Renata tørket svetten av ansiktet hans, som om hun var hans mor, og han forestilte seg selv som Kristus. Når han ikke lenger hadde synet, ble de andre sansene hans sterkere. En dryppende kran drev ham til galskap, og lukten av blomster ble vanvittig og ekstatisk. Ikke minst så ble musikk hans store trøst. Gabriel fikk nemlig låne en kvartett med musikere som hadde blitt kalt inn til tjeneste. På dagtid brukte de tiden til å operere artilleriet, og på kveldstid spilte de for den sårede helten som lå alene i mørket, mens musikerne fremførte favoritter av blant annet Beethoven, som Gabriel beskrev som flamsk da han følte at det ble feil å hylle en tysk komponist. Når våren kom, begynte soldatene å sende ham tørkede blomster fra slagmarken, og kvinnen i Abruzzi sendte ham alskens medisinplanter og talismaner, så rommet begynte å ligne et gigantisk alter. Den 2. april fikk han besøk av 2 unge piloter, som fortalte om en ny prototype de skulle teste, og som de mente muliggjorde det å fly lenger enn hva som var mulig fram til da. Gabriel øynet med det en mulighet til å realisere planen om å fly til Wien. Men begge pilotene ble drept da
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Typen styrtet under prøveturen. Tilstanden hans ble stadig bedre, og etter hvert fikk han lov til å fjerne bandasjen. Med det kunne han gå rundt i rommet for første gang på 5 uker, og det var påske. Og det var naturlig for Gabriel å sammenligne sin egen oppstandelse med den til Kristus, og tilværelsen i senga som hans egen korsfestelse. Mens Gabriel var sengeliggende, fortsatte nedslaktingen ved fronten. Og til tross for at Gabriel hevdet at han var en gjennomstått Kristus, så måtte han gjennom en lang rekonvalesensperiode, når han brukte denne tiden på å skrive. Nederlagene ved fronten gjorde det allerede ustabile politiske klimaet i Italia enda mer ustabilt. General Cadorna, han som hadde sendt tusenvis av unge soldater rett inn i den sikre død, ble forsøkt avsatt av statsminister Salandra. Men med støtte fra kongen klarte han å klamre seg til makten, og folk begynte å omtale hovedkvarteret til generalen som den andre regjeringen. Tilhengerne til Cadorna begynte å bruke en gammel romersk titel for å betegne generalen, nemlig Il Duce. I august startet Cadorna med en serie angrep som førte til at italienerne klarte å ta den høyre bredden til elva Isonzo og den vestre delen av Karst. Mer enn 150 000 mann ble drept på 11 dager, og de aller, aller fleste var italienere. En offiser skrev om hvordan maggotten ikke bare frottset på likene, men at det var så mange at det så ut som de ble født ut av selve jorden. For de som hadde deltatt i slaget var prisen de hadde betalt for noen få kilometer med land helt grotesk. Men for Gabriel var det hele en ekstraordinær seier, og han feiret det med et dikt. Så raskt som en vinge stopper i et slag, kom det første ropet fra seierens topp. Og så fikk Gabriel en sølvmedalje for tapperhet og holdt sin første offentlige tale siden han ble skadet. Selv om det skulle gå litt tid før han kunne vende tilbake til fronten, så bidra han på de måtene han kunne. Blant annet ved å bifalle rasjoneringsbrød. Det hadde nemlig vært svært vanskelig å få tak i vanlig brød, så folk ble oppfordret til å spise den drøyde varianten myndigheten hadde introdusert. Og Gabriel, han erklærte brødet som «den nasjonale nattverdsbrødet som transmuterer en hel nasjon». Den første flyturen etter ulykken fant sted den 13. september 1916 med Bologna som pilot. Legene advarte ham og sa at lufttrykket kunne gjøre ham permanent blind. Men turen gikk bra, og mens Bologna førte flyet trygt gjennom fienden sin, kastet Gabriel bomber over bord. Når de kom tilbake på bakken igjen, ble han båret på gullstol av en gruppe unge piloter som hyllet hans gjenfødelse. For det var ikke bare poesi han slapp ut på disse flyturene. Han skrev ikke så mye om det selv, men Gabriel må ha forårsaket mye død på sine mange flyturer. Pilotene utsatte riktignok seg selv for ekstrem fare, men de slapp også unna grusomhetene som infanteristene ble konfrontert med. Pilotene var rett og slett krigens übermensch i ordets rette forstand. Og så skulle han få seg en ny elskerinne. Denne gangen var det Olga Bryner Levi, som var en sangerinne og pianist i 30-årene. Hun var selvsagt gift, med en mann som eide Italias største private platesamling. De to hadde gjensidig respekt for hverandre, og dette var et forhold som skulle pågå og bli avsluttet uten så altfor mye drama. En ting som er verdt å ta med seg her, er at det var med Olga han fikk øynene opp for strømper. Han skrev masse om dette nye fetisjet i dagbøkene sine, om hvordan han likte å se henne ta dem sakte av seg, hvordan han nøt synet av små hår som stakk ut av masken i strømpene. Han tok med seg en av strømpene henne som en talisman når han var ute i krigen. Ellers så er det forholdet fullt av de vanlige beskrivelsene om hvordan han luktet på og slikket på alle kriker og kroker av kroppen hennes. Selv om han hadde bevist at han kunne fly, så var det fremdeles litt utfordrende, da det var vanskelig å ha på seg hjelm og briller med bandasjen han måtte gå med. Så fremfor å gjøre seg kjent med linjene fra luften, så bestemte han seg for å oppsøke fronten til fots. I oktober og november 1916 besøkte han slagmarkene igjen og igjen. Han sto opp før daggry og før kampene begynte, og tok seg over liken i skyttegravene, hvor han hørte lyden av sårede som skrek ut etter sine mødre, mens han inhalerte lukten av død. Han var til stede under slagene ved Veliki og Faiti, og med kun ett øye hadde han problemer med å beregne avstand og med å holde balansen. Han sleit med å holde seg oppreist i skyttegraver og tunneler. Synet han hadde på det ene øyet var langt fra perfekt, og på dagtid så han alt omkranset av et sykelig gult lys. Men om kvelden så han alt omgitt av et lys som minnet han om glorier. Gabriel var konstant i livsfare, under kummerlige forhold han normalt aldri ville ha befunnet seg i. Han vadet knedypt i dysenteri-infisert vann blant uvaskede soldater. Han sluttet til og med å vaske seg selv, og skrøt av at han kunne gå i 5 dager uten å vaske seg eller å skifte klær. Han opplevde sult, tørst og ekstrem kulde. Men det som var rart, var at alt dette gjorde ham lykkelig. Han reiste fra fronten til sykehusene for å snakke til de sårede om heroisme. Soldatene kom fra hele Italia, og for ham var det som om hver eneste region sendte sine unge menn som blodoffer til jorden i karst. Endelig virket det som om Italia var samlet med et felles mål. Offiserene var redde for at han skulle bli tatt til fange, noen som burde være et skikkelig propagandaskup på fienden. Men han forsikret dem om at han aldri ville bli tatt i livet. Hvor enn han gikk, så hadde han alltid med seg en liten flaske med gift. Heller dø enn å bli tatt til fange, forsikret han. Slutten av 1916 fikk han sin andre sølvmedalje, og han ba om å få oversatt utmerkelsen til andre språk, slik at nasjoner som hadde lyst til å hedre ham kunne gjøre det samme. Dette skyldtes ikke bare ego, men også at det fulgte stipender med enkelte av disse utmerkelsene. I mai 1917 begynte han å fly for fullt igjen. Den samme måneden skrev han et langt brev til general Cadorna, der han fortalte om sin visjon om fremtiden til luftforsvaret. Han skrev at skvadroner på hundrevis av fly burde bombe tyske våpenfabrikker. Og sammen med denne visjonen fulgte de tekniske dataene som viste at dette kunne være mulig. Cadorna ble så imponert over brevet at han ga Gabriel kommandoen over en skvadron med bombfly. Gabriel var ikke lenger bare en maskot, men en offiser med ansvar. Når han bombet Pola i august 1917, gjorde han det som kommandant for en skvadron på 36 fly. Han døpte skvadronen sin Serenissima, og han designet et eget insignia til flyene. Igjen etter igjen ble piloten anstrept. Luigi Bologna krasjet ikke langt fra der Miraglia hadde omkommet, og avgikk selv med døden. Gabriel, som selv fløy så mye som 2 oppdrag om dagen, var like utsatt som de andre, selv om det jo må sies da at han var beskyttet av amulettene sine, som strømpe fra Olga, kjønnsår fra Dus, eller hva nå enn det var. Ved en anledning hadde flyet han satt i blitt truffet 27 steder, og Gabriel hadde fått en kule gjennom hånda. Men likevel altså, så overlevde han. For ham var det å legge ut på et livsfarlig oppdrag en ekstatisk opplevelse, og han sammenlignet den med mystikernes Knossis. Han alternerte mellom flyturer og skarpe oppdrag langs fronten, hvor han tjenestegjorde som offiser for en brigade han døpte De toskanske ulvene. Under et oppdrag der skulle han ta en bakketopp som ble kalt Quota 28. De ble bombet av østerriksk artilleri mens de forsøkte å krysse en bro som bestod av planker festet i tønner. Soldatene og offiserene hadde hverken spist eller sovet på 36 timer, og det ble litt i meste laget for noen av soldatene som ble beskutt etter de hadde kommet seg over til fiendens bredd, hvor de overga seg, mens noen valgte å svømme tilbake til sin side. Cadorna regnet alle soldater som ble tatt til fange som desertører, og de italienske troppene begynte å bombardere soldatene på den andre bredden, slik at både østerrikere og italienere døde som fluer. Cadorna mente at det styrket moralen å vite at det ikke lønte seg å bli tatt til fange. Det førte til at italienske myndigheter var de eneste som ikke sendte ut nødhjelp til egne soldater i fangenskap. Noe som igjen førte til at 1 av 6 soldater i fangenskap døde. Gabriels massakre av egne soldater var derfor helt i tråd med generalens retningslinjer. Men han var kanskje ikke så veldig fornøyd med dette selv, for dette en historie han som regel utelukker i sine gjenfortellinger fra krigen. Det var et skrikende behov etter å gi soldatene en moralboost. Av de 5,5 millioner italienere som kjempet i krigen var kun 8,000 frivillige. Og de aller fleste hadde ingen utdannelse og var svært unge. Og ikke minst, få forsto hva krigen faktisk handlet om. De lot seg presse igjen og igjen til å storme fiendens linjer, kun for å bli meiet ned av maskingeværild eller bli knust av kampestein fienden rullet ned langs fjellsidene. I løpet av sommeren 1917 ble hele 70% av de italienske soldatene drept. Ikke alle lot seg lede inn i døden uten motstand. I juli 1917 ble en brigade beordret tilbake til helvete i Karst etter kun noen få dager med hvile, og det førte til bevæpnet mytteri. Målet deres var mannen de mente muliggjorde nedslaktingen, Gabriel de Nuncio. Men til tross for at de klarte å drepe 3 offiserer og 4 militærpolitimenn, ble de til slutt overmannet og arrestert. Her burde kanskje nevnes at Gabriel selv var til stede under henrettelsene. Cadorna fortsatte med den samme strategien han hadde brukt under hele krigen. Det var å sende troppene marsjerende i tett formasjon oppover fjellsidene, og han insisterte på at alle posisjoner skulle tas, uansett hvor uviktig de var, eller hvor umulig de var å ta. I august 1917 gjorde Italia enda en stor fremrykning ved Isonzo. Østerrikerne hadde gravd ned posisjonene sine, og til tross for at italienerne bombet fjelltoppene de brukte som base så kraftig at de ble 10 meter lavere, så hadde østerrikerne gravd seg for dypt ned til at de gjorde noe særlig skade. Og Italia mistet 40 000 mann på under en måned uten å oppnå noe særlig. I september 1917 så var Gabriel i dårlig humør. Han hadde nemlig blitt uvenner med Olga fordi hun var sjalu. Og det var sikkert med god grunn da Gabriel var koblet opp mot minst 6 andre damer på den tiden. For å flykte fra konflikten så begav han seg ut på det mest ambisiøse luftangrepet han hadde deltatt i frem til da. 2 skvadroner skulle fly sørover til en flybase i Pegulia og videre derfra over Adriaterhavet og til Cataro. Før han skulle ta av, presset han seg på en kvinne som var ved flyplassen for å drikke av en kvinnes lepper, før han ledet skvadronen i sang. «For bror vind, så han ikke kjemper mot oss, eia, 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 alala. For bror ild, så han ikke brenner oss, eia, 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 alala. For søster vann, så hun ikke drukner oss, eia, 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 alala.» Når de tok av, reiste han seg opp i flyet og ropte alala, og de andre pilotene gjentok ropet mens de klatret. Gabriel var i ekstase. Depresjonen og krangelen med Olga, den var glemt. Dette ropet, eia, 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 alala, skal være et begrep Gabriel hentet fra Achilles' rop i Iliaden, og som ble omfavnet av Italias fascistiske bevegelse etter å ha blitt innført av nettopp Gabriel. Oppdraget det ble en suksess, og alle 14 flyene i skvadronen kom helskinnet hjem. Så skulle enda en katastrofe ramme den italienske fronten. Den østerrikske hæren hadde fått tyske forsterkninger, og den 24. oktober 1917 angrep de. Det hele startet med teppebombing av fronten som ble fulgt opp av et gassangrep før infanteriet angrep i bølge etter bølge. Det hele skjedde så brått og brutalt at de italienske troppene overga seg en masse. Dette førte til at moralen til de italienske troppene ble katastrofalt lav, og offiserer som nektet å overgi seg ble skutt av sine egne soldater. Soldatene var lei, og mange valgte rett og slett å dra hjem. Cadorna håpet å danne en ny forsvarslinje, men det var for sent. Av den millionen italienere som deltok i dette slaget, døde 40 000 på 2 uker, 300 000 ble tatt til fange, og 400 000 forsvant. De aller fleste hadde rømt og ville hjem. Aller først nektet Gabriel for at dette i det hele tatt hadde funnet sted. Men etter hvert så angrep han de som hadde desertert og kalte dem for eselavføring, som ikke var mer verdt enn søla de gikk i. Fronten var nå bare 30 kilometer fra Gabriels favorittby Venezia, og byens befolkning begynte å flykte. For de som var igjen ble Gabriel et symbol på motstand. Når han gikk gjennom de nesten folketomme gatene, ble han ofte stoppet av beundrere som uttrykte sin respekt for ham. Olga og Gabriel hadde også skværet opp, og i tillegg så hadde han fått seg en Røde Kors-sykepleier som elsker inne, så ting så igjen lyst ut for vår glade italienske venn. Igjen stoppet bakkekrigen opp, og Gabriel bestemte seg for å bli marinen på et stunt. En av vennene hans hadde fortalt han om et planlagt tokt mot en østerrisk marinebase dypt inne i Finnens territorium, sørøst for Fium. Dette dreide seg om en base innerst i en fjordarm som hadde et tungt forsvar. Båtene de hadde tenkt å bruke, såkalte MAS eller Motorschafi Armana Schwan, hadde ikke nok drivstoff til denne turen, så de måtte taues av destroyere gjennom farvann som ble patrullert av den østerrikske marinen før de kunne starte på selve toktet. Dette var i tillegg noe de måtte gjøre om natten for ikke å bli oppdaget, og planen var å torpedere fiendens skip som lå til kai ved basen, før de skulle flykte tilbake den samme ruten. Og etter at torpedoene var sluppet, så var det selvsagt liten tvil om at fienden visste at de var der. Dette var helt Gabriels gate, og han begynte å skrive brev som han puttet i flaskepost dekorert med den italienske trikoloren. Og utrolig nok, de klarte det. De kom seg til basen og fyrte løs torpedoene, og Gabriel han fikk sluppet ut flaskeposten sin. De østerrikske troppene ble nok såpass sjokkert over det som skjedde at de ikke rakk å reagere før italienerne hadde flyktet. Rent militært var ikke denne operasjonen en suksess, for torpedoene ble fanget opp av nett som lå i havna, og ingen av fiendeskipene ble senket. Men for krigsmoralen var dette en enormt viktig operasjon. Den viste både italienere og østerrikere at krigen langt fra var over. Selv om planen ikke hadde vært Gabriel sin, var han rask med å gjøre den til sin egen, og han sa at han hadde dratt på dette oppdraget for å gjøre narr av prisen østerrikerne hadde satt på hodet hans. Etter de enorme tapene ved fronten fikk til slutt også kongen nok, og han avsatte Cadorna. Han ble erstattet av general Armando Diaz, en mann som hadde klokketro på Denuncios propaganda. Og i motsetning til Cadorna, som mente at soldatene ville adlyde blindt, så var Diaz opptatt av moralen til troppene. Han mente da noe så kontroversielt som at klær og mat var viktig. Og i tillegg så startet han et eget propagandaministeri, som publiserte og distribuerte flygeblader og aviser til soldatene. Og så skulle Gabriel få oppfylt en drøm. Sommeren 1918 forhørte han seg om muligheten til å styrke flykroppen og øke drivstoffkapasiteten, slik at det ville være mulig å fly over Alpene og til Wien. Og etter å ha bevist at dette var mulig, tok 11 fly av den 9. august, hvor det ene var spesialkonstruert med passasjersetet til Gabriel. Ingen på østerrisk side hadde trodd at dette var mulig, og når italienske fly plutselig kom over byen, spredte panikken seg. Men det var ikke bomber de slapp. Det var 50 000 flygeblader på rødt, grønt og hvitt papir, hvor man kunne lese. På seiersvinden som kommer fra elvene til friheten, har vi kommet bare for den ærefulle gjerningen. Vi kunne ha sluppet bomber, i stedet for sender vi bare en hilsen. Og det gjorde inntrykk. Dette stuntet ble hyllet blant alle de allierte, og til og med hos fienden selv. Den 19. oktober kom østerrikerne med et forslag om en fredsavtale hvor de skulle trekke seg ut av italienske territorium. Men dette falt ikke i god jord hos statsminister Orlando. Prisen for krigen hadde vært så høy at det virket utenkelig at seieren skulle komme uten at mer italiensk blod forseglet seieren. Så, den 24. oktober angrep Italia på ny. Det var nå de østerrikske troppene som var demoralisert og utsultet, og de flyktet så raskt at italienerne knapt klarte å holde følge. I 10 dager fløy skvadronen til Gabriel over de flyktende troppene og slapp bomber på soldater som kun ønsket å dra hjem. Den 31. hadde italienerne nådd byen Vittorio, og det var stedet der Italia skulle erklære den endelige seieren. Den 1. november flyktet den østerrikske guvernøren i Trieste, og 2 dager senere ble han erstattet av den nye italienske guvernøren som erklærte «Våre døde er ikke døde lenger». Den 4. november ble den endelige våpenhvilen mellom Østerrike og Italia undertegnet. Krigen hadde brakt Gabriel mening. For ham virket fred som et fengsel. Mens millioner i Europa håpet at den grusomme og ikke minst tåpelige krigen var over, skrev Gabriel, «Jeg kan lukte stanken av fred». Gabriel falt igjen ned i en av sine depresjoner. Han hadde sett hundrevis av unge menn bli drept for en sak de ikke forsto noe av. Han forsto at døden deres i stor grad var meningsløs, men erfaringene fra krigen, dem hadde gitt ham en appetitt på død og ødeleggelse. Når han fikk en gullmedalje for krigsdeltakelsen sin, følte han ingen glede, og han begynte til og med å vurdere å gå i kloster. Hvor enn han gikk, hadde han alltid med seg en lille flaske med gift, og han tenkte flere ganger på å bruke den for å unnslippe den skrekkelige freden. Han skrev til Olga og gjorde det slutt. Han skrev, Nå vil vi begge forbli ulykkelige for alltid. Selv om Olga mistenkte at han hadde funnet seg en ny elskerinne allerede. Like etter våpenhvilen hadde Gabriel spist middag med Constanzo Chiano, som var kommandant på et av skipene i den italienske marinen. Og han, som Gabriel, var svært misfornøyd med tingenes tilstand. De to diskuterte muligheter for hvordan krigen kunne bryte ut igjen. Og grunnen til at jeg nevner denne middagen spesielt, og diskusjonen, at Chianos sønn skulle senere gifte seg med Mussolinis datter. Mussolini var langt fra han noen stor politisk betydning i 1918. Men som vi jo vet nå, så fikk han jo en forholdsvis viktig rolle etter hvert. Britene og franskmennene hadde lukket Italia inn i krigen med løfter om at de skulle få en rekke landområder langs Dalmatia-kysten. Selv om de strengt talt ikke kunne love dette da områdene tilhørte Østerrike-Ungarn. Etter krigen ble Europakartet tegnet om, men lite av dette kom Italia til gode, og stemningen i landet var bitter. Den ble ikke noe bedre da Gabriel gjorde det han kunne for å piske opp misnøyen. I 1919 var Italia ekstremt ustabilt politisk og økonomisk. Økonomien hadde blitt kullkastet av krigen, som hadde blitt finansiert ved å låne penger. Den nasjonale gjelden ble åttedoblet i løpet av krigsårene, og liren falt 25% i verdi. De fleste soldatene som hadde deltatt i krigen var bønder, og gårdene deres hadde forfalt i deres fravær, og mange kviet seg for å dra hjem og søkte heller lykken i storbyene. Landet var fullt av unge menn uten hverken jobb eller inntekt, og som ikke minst var preget av krigens brutalitet og trent til å drepe. Det dannet seg voldelige militaristiske grupper blant disse, og i 1919 var det ca. 20 ulike grupper som var klare til kamp. Og det var sosialistene, som Mussolini hadde kalt en fiende verre enn østerrikerne, som var målet. Dagen fredsavtalen hadde blitt inngått, hadde Mussolini talt til de feirende folkemengdene fra en armert bil bemannet av Arditti, som var elitestyrkene til den italienske hæren. De tilsvarte de tyske stormtroppene og fikk bedre betalt og bedre mat enn en jevne soldat. De ble brukt i de farligste oppdragene og ble sendt på selvmordsoppdrag der de kjempet mot fienden med dolker og granater fram til resten av troppene kom til kampen. De kledde seg i svarte uniformer, dekorert med broderte flammer, og banneren deres var svart med en hodeskalle. De hadde også en egen hårsveis, hvor de lot luggen gro seg lang, slik at noen hadde en lugg så lang som en hestehale. I januar 1919 la minister Leonida Bisolati fram et forslag til et kompromiss på et møte i La Scala. Han sa at Italia burde gå bort ifra sine krav på landområder i Kroatia om de kunne få byene Sara og Fium, som begge hadde flertall av italienske innbyggere. Bakerst i auditoriet satt en blek Mussolini, som la sin stemme til de andre som var misfornøyde med forslaget, og sa at dette ikke var godt nok. Påsken 1919 holdt de allierte et møte i Paris, der de skulle diskutere kompromisset til Italia. Italias utenriksminister, Sonnino, forklarte forsamlingen at dersom de ikke fikk Fium, ville det bli en katastrofe for verdensfreden. Han sa også at de risikerte italiensk borgerkrig. Holdningen til de allierte var hånlig. De omtalte Italia som en foraktelig nasjon, som Europas tiggere. President Woodrow Wilson var preget av at USA hadde mottatt en strøm av italienske flyktninger, og at disse ble sett på som skitne kriminelle som forsøplet landet. Så kompromisset ble bryskt avslått. Gabriel på sin side tok imot beskjeden om avslaget med glede. Han skrev, «Italia er ikke redd for å stå imot alle og allting. Så i dag sier jeg at det bare er Italia som er stort, og det er bare Italia som er rent.» Og det var flere i hæren som støttet dette sentimentet. Gabriel var igjen på krigsstien, og han begynte å holde en rekke taler der han talte for at Italia skulle ta tilbake med makt det som hadde blitt nektet dem i krigsoppgjøret. Talene hans ble stadig mer religiøse, og han hevdet å ha visjoner. Han kunne fortelle menneskemengden at han hadde sett 80 000 døde soldater fly over Roma, bærende på fjellet der de hadde blitt drept. Han spurte, «Kan ikke dere også se det?» Han sa at det var Kristus selv som ba italienerne reise seg og ikke frykte. Gabriel besøkte kongen, som betrodde ham at han syntes det var synd at grunnloven begrenset makten hans, noe Gabriel tok som et tegn på at kongen ville ha utnevnt han til president om han hadde hatt muligheten. Det var altså i Fium skoen virkelig trykket, og det som skjedde der ble klimakset i denne serien. Dette var en by nord i Adriaterhavet, som hadde vært en av de viktigste havnebyene til det østerriksk-ungarske imperiet, og som i 200 år hadde vært den viktigste sjøveien for Budapest. Fiums industri sto for halvparten av produksjonen i Kroatia på midten av 1800-tallet. Og i 1914 hadde den et oljeraffineri, torpedofabrikker, smelteverk, pastafabrikker og mye, mye mer. Men det aller viktigste var nok verftsindustrien i byen. På grunn av veksten var Fium et svært viktig strategisk militært mål. I løpet av de siste 20 årene hadde befolkningen doblet seg, og trafikken gjennom byen var seksdoblet. Brorparten av befolkningen var altså italienere, og de var ikke så kjempefornøyde med å bli styrt av ungarere, noe som gjorde byen til en kruttønne. Når krigen tok slutt, ble Fium innlemmet i den nye jugoslaviske staten. Det var noen som ønsket denne forandringen velkommen, flesteparten av dem var kroatere, men så var det de som ønsket at Fium skulle bli et corpus separatum av den italienske staten. Stemningen i byen var mer eksplosiv enn noensinne. Italienske tropper begynte å sive inn og sendte serbiske tropper på flukt. Kroatiske og serbiske flagg ble revet ned og erstattet av de italienske. Fium var sakte men sikkert i ferd med å bli en italiensk stat, på tross av hva som var blitt bestemt av krigens vinnere. Og italienerne i Fium visste hvem de skulle henvende seg til. Vår mann, Gabriel D'Annunzio. For Gabriel var dette en gyllen mulighet til igjen å dra i krig, og talene hans handlet nå mer og mer om frigjøringen av Fium, og de ble avsluttet med det nye slagordet, Fium eller døden. Han ser mye rart om Gabriel D'Annunzio, men han var i hvert fall ingen feiging. I løpet av krigen risikerte han livet igjen og igjen. Jeg har ikke gått så nært inn på alle gangene da han nesten døde i denne episoden, for dem var det mange av. Men utrolig nok så overlevde han den store krigen, og han var klar for mer. Og det er det vi skal se nærmere på i neste og siste del av denne serien. Og det blir nok som denne delen en ganske så omfattende en. Noe jeg tenkte litt på i arbeidet med denne delen, er at jeg ikke har gått så nære inn på livene til barna til Gabriel. Han fikk i alle fall 5 barn, som vi vet om i det minste, og de dukker opp fra tid til annen i denne fortellingen. Men han kommer frem til at det ville bli alt for mye om vi skulle gå inn på livshistoriene deres også. Som datteren Renata, som vi stiftet bekjentskap med i denne historien, og som altså var datteren til Gabriel og Marina Gravina. Hun gifte seg med Marco Montanarella, og fødte 2 barn og døde i 1976. Men nok om Renata. Med det så tror jeg tiden er inne for å bi meg i kast med hva som jeg tror blir rosinen i pølsa i denne serien, og begynne arbeidet med perioden der Gabriel skulle bli diktator i sin egen stat. Frem til da så vil jeg som vanlig takke alle patrons, nye som gamle, alle som har handlet i nettbutikken, og alle dere som hører på. Jeg vil også på det sterkeste oppfordre til å gi podcasten en god rating der du hører på den, og ikke minst anbefale den til venner og kjente, eller gi den en anbefaling i sosiale medier. Tåkeprat er en uavhengig podcast, og den har ikke noe annet promoteringsnettverk enn nettopp deg som hører på. Så frem til neste episode er det vel på sin plass med et eia, 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 alala.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, From Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.